dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Željko Tomić i Zoran Glavonjić. Džina Haspel izabrana za novu šeficu CIA. Treba sprečiti uticaj Rusije na Zapadnom Balkanu, izjavila britanska premijerka Tereza May. Ekvador ukida dodatne mere bezbednosti u ambasadi u Londonu. Finalni turnir, četiri najbolja košarkaška tima Evrope, počinje danas u Beogradu. U Srbiji danas sunčano do 26 stepeni. U nastavku između ostalog ćete čuti. Šta je hakerska grupa The Dark Overlord, čiji pripadnik je, kako tvrdi policija, uhapšen u Srbiji u saradnji sa američkim federalnim istražnim birom FBI, objašnjava IT stručnjak Vojislav Gašić.
Mi samo znamo da su postojali raznorazni incidenti vezani za naziv Dark Overlord, da su se pojavljivale razne ucene sa objavljivanjem sadržaja sa Netflixa pre nego što se emituje na Netflixu.
Kao i što o političkim tenzijama i brojnim incidentima u Novom Pazaru kaže pravnik Džengiz Buljukbaš.
Oni sikću jedni na druge i imaju svoje ljude koji napadaju svoje političke protivnike. Ne znam zaista da je neko dobio adekvatnu kaznu koja bi sprečila svako drugo eventualno političko nasilje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tereza May, premijerka Velike Britanije, izjavila je u Skoplju da je važno da se spreči uticaj Rusije u Evropi i na Zapadnom Balkanu. Rusija pokušava da utiče kako na evropske zemlje, tako i na zemlje Zapadnog Balkana, preko zloupotreba informacija, sajber napadima i propagandom. Važno je da se udružimo protiv Rusije. Podrška Makedonije i drugih zemalja je od velikog značaja za nas. Upravo zbog toga, kako na samitu u Sofiji, tako će i na samitu u Londonu u julu, glavna tema biti bezbednost u regionu i ruski uticaj na njega. Tereza May je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevom u Skoplju rekla da Velika Britanija podržava Makedoniju u naporima da reši spor o imenu zemlje i dodala da će rešenje doneti dobre stvari za obe države. Jean-Claude Juncker, predsjednik Evropske komisije, najavio je novi paket mera za veću povezanost unutar Zapadnog Balkana i jačanje veza regiona sa Evropskom unijom. One bi trebalo da podrže sprovođenje Sofijske deklaracije u kojoj se navodi da zemlje Zapadnog Balkana treba da nastave sa reformama, saopštila je Evropska unija. Ona će obezbediti donacije za dodatnih 11 prioritetnih transportnih projekata sa 190 miliona evra, koji mogu biti povećani do milijardu evra zajmovima međunarodnih finansijskih institucija. Sredstva za saobraćaj uključuju finansiranje prva dva dela autoputa Mira Niš-Priština-Drač i plavog autoputa uz Jadransku obalu. O zaključcima Sofijskog samita Evropska unija Zapadni Balkan izveštava Đeračina Tuhina.
Evropska unija je obećala da će se jače angažovati na Zapadnom Balkanu i potvrdila je nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi regiona. U Sofijskoj deklaraciji koju su usvojili lideri zemalja članica Evropske unije se podlači da je unija odlučna da pojača i intensifikuje svoje angažovanje na svim nivoima radi, kako se kaže, pružanja podrške političkim, ekonomskim i društvenim transformacijama u regionu. Evropski lideri koji potvrđuju evropsku perspektivu ipak su oprezniji kada su u pitanju konkretna obećanja o budućem proširenju prema Zapadnom Balkanu. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Treba pomoći zemlje koje sprovode reforme i napreduju prema Evropi. To je i moj strateški izbor, ali nisam za to da se ide prema proširenju pre nego što budemo imali sve potrebne garancije i pre reformi koje bi omogućile produbljenje i bolje funkcionisanje Evropske unije, izjavio je francuski predsjednik. Inače, na samitu nije bio premijer Španije Mariano Rajoy, koji je kazao da ne želi da učestvuje na skupu gde se Kosovo tretira ravnopravno sa ostalim zemljama. Španska strana je ipak dala saglasnost za konačan tekst Sofijske deklaracije, nakon što je postignut kompromis u terminologiji gde se zemlje regiona nazivaju partnerima i gde nije bilo potrebno da taj dokument usvoje i zemlje Zapadnog Balkana, već su se one usaglasile sa deklaracijom. Skup šefova država i vlada Evropske unije sa Zapadnim Balkanom je prvi ove vrste posle Solunskog samita kada je 2003. godine prvi put Brisel obećao punu integraciju regiona. Za predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska radi se o predugačkom periodu. Verujem da je prošlo previše vremena od našeg posljednjeg susreta u Solunu pre 15 godina i zato smo odlučili da se ponovo okupimo za 2 godine u Hrvatskoj. Ovo je najbolja ilustracija da je integracija Zapadnog Balkana glavni prioritet za Evropsku uniju, izjavio je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. Inače, evropske zvaničnice su najavili da će susreti u ovom formatu od sada postati redovni i najvjerovatnije će se održavati svake 2. godine. Iz Sofije za Radio Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina.
Christof Bender iz Berlinske inicijative za evropsku stabilnost i saradnik Bečkog instituta za humane nauke za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega Evropska unija na samitu u Sofiji, na kojem je najavila veći angažman i pomoć zemljama regiona i pomoć zemljama Zapadnog Balkana, nije izašla sa konkretnim planom proširenja, uključujući i ciljane datume za pojedine zemlje. Ovo odražava skepticizam u mnogim zemljama Evropske unije po pitanju daljnjeg proširenja. Ne možemo zanemariti činjenicu da sada imamo situaciju u Evropskoj uniji, to je nešto novo, da imamo 2 članice unije koje imaju ozbiljnih problema sa vladavinom prava, Mađarsku i Poljsku. To znači da ima vrlo, vrlo malo apetita među zemljama članicama, uključujući one koje u principu podržavaju daljnje proširenje, da se krene sa primanjem novih članica, koje bi, nakon nekoliko godina, mogle postati male Mađarske ili male Poljske. Čak i prije je bilo jasno da zemlje koje žele da se pridruže moraju biti veoma dobro pripremljene, bolje pripremljene od zemalja koje su se prije pridruživale Uniji, a problemi sa Mađarskom i Poljskom su samo pojačali ovu dinamiku. Ne možemo imati iluzija oko toga da je ono što bi trebalo da se desi je da zemlje koje su skeptične oko mnogih pitanja na Balkanu, a jedno od njih je svakako vladavina prava, budu ubijeđene da su u stvari balkanske zemlje ozbiljne po pitanju reformi.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Američki senat potvrdio izbor Gene Haspel za novu šeficu Centralne obaveštajne agencije CIA. Njena kandidatura obnovila je polemiku o programu brutalnog ispitivanja koje je CIA sprovodila nad osumnjičenima za terorizam, pošto je Haspel 2002. bila na čelu tajnog zatvora CIA na Tajlandu, kada su tehnikom simulacije davljenja mučena 2 osumnjičena pripadnika Al-Kaide. Tokom procesa nominacije Haspel je rekla Kongresu da te metode CIA neće ponovo koristiti. Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je da SAD neće od Severne Koreje tražiti takozvani libijski model za denuklearizaciju. Libijski model nam uopšte nije na pameti kada razmišljamo o Severnoj Koreji. Taj model bi mogao da se pojavi samo ako ne napravimo deal, ali ako ga bude, Kim Jong-un će biti veoma srećan. Što se tiče sastanka sa Severnom Korejom, u ovom trenutku mogu samo da kažem da naši ljudi sada rade na tome. Čuli ste Donalda Trumpa. Malezijska policija zaplenila je 284 kutije u kojima su pronađene 72 vreće sa novcem i nakitom u domu bivšeg premijera Malezije Najiba Razaka, protiv kog se vodi istraga o proneveri novca, javili su malezijski mediji. Razak, kom je zabranjeno da napusti zemlju zbog istrage, osumnjičen je za proneveru 640 miliona evra. Vlasti Ekvadora saopštile su da će ukinuti dodatne mere bezbednosti u ambasadi u Londonu, u kojoj se nalazi osnivač Wikileaksa Julian Assange. Mere bezbednosti uvela je prethodna vlada Rafaela Correa na vlasti do 2017. Assange, čiji Wikileaks je objavio 100.000 stranica američke diplomatske prepiske i tajnih vojnih dokumenata, nalazi se u ambasadi u Londonu od juna 2012. kako bi izbjegao izručenje Švedskoj zbog optužbe o silovanju i seksualnom zlostavljanju. Legenda argentinskog fudbala Diego Armando Maradona podržao je predsjednika Venezuele Nicolasa Madura na posljednjem mitingu pred predsjedničke izbore zakazane u nedjelju. Maradona se u Bermudama i sa zastavom Venezuele popeo na tribinu pored Madura pred nekoliko hiljada pristalica predsjednika okupljenih u centru Karakasa i tom prilikom predstavio se kao vojnik Nikolasa Madura. Teniser Srbije Novak Đoković igra danas od 16 sati meč četvrtfinala turnira u Rimu protiv Keija Nišikorija iz Japana. Đoković je sinoć pobedio Alberta Ramosa Vinjolasa sa 2-0 po setovima 6-1 i 7-5. Finalni turnir najboljih košarkaških timova Evrope počinje danas u Beogradu. Od 18 sati u Beogradskoj areni igraju Fenerbahče i Žalgiris, dok se u 21 sat sastaju CSKA i Real Madrid. Finala je u nedelju u 20:30.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Srbije za visokotehnološki kriminal postupa po zamolnici za pružanje međunarodne pravne pomoći u slučaju protiv muškarca inicijala SS, uhapšenog u Beogradu zbog sumnje da je pripadnik hakerske grupe The Dark Overlord. Rečeno je za Radio Slobodna Evropa u tom tužilaštvu. Zbog toga nisam u mogućnosti da odgovorim na vaša pitanja, navodi se u pisanom odgovoru tužioca Branka Stamenkovića na upit kakva će biti dalja procedura u ovom slučaju, da li će SS i kada izaći pred istražnog sudiju i da li mu je određen pritvor ili policijsko zadržavanje. Više detalja Mila Nešić.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je nakon hapšenja saopštilo da će protiv SS po nalogu posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćen pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi i krivično delo iznude. Također iz policije saopšteno da je taj Beograđanin priveden u akciji otkrivanja osoba koje su koristeći ime The Dark Overlord na internetu od juna 2016. godine od najmanje 50 osoba ukrali informacije i lične podatke građana Sjedinjenih Američkih Država, uključujući i one o vlasništvu i intelektualnoj svojini, osetljivim podacima o zdravstvenom osiguranju, lečenju i druge podatke.
Mi samo znamo da su postojali raznorazni incidenti vezani za naziv Dark Overlord, da su se pojavljivale razne ucene sa objavljivanjem sadržaja sa Netflixa pre nego što se emituju na Netflixu, sa plastičnim operacijama u kraljevskoj porodici koji su opet dovođeni u vezu sa istom grupom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vojislav Gašić, stručnjak za visoke tehnologije i urednik u uglednom časopisu PC Press. Ono što je činjenica je da na društvenim mrežama, Twitteru, postoje najmanje tri naloga pod nazivom The Dark Overlord. Osobe nepoznate javnosti preuzimaju navodnu odgovornost za izvedene hakerske poduhvate ili ti zločine. Među njima su, kako su se svojevremeno pohvalili sa Twitter naloga, čiju je autentičnost teško utvrditi, i krađa kompromitujućih ličnih podataka Pepe Middleton, sestre britanske princeze Kate Middleton, ali i hakovanje privatnih podataka glumačkih i muzičkih zvezda poput Nicole Kidman, Britney Spears, Katie Holmes, Jennifer Lopez, Quentina Tarantina. Spada tu i navodna krađa i objavljivanje prezvanične premijere Netflixove serije Orange is the New Black, što ta kompanija, čija delatnost objava filmova, serija i sadržaje zabavnog karaktera, do ovog trenutka nije zvanično potvrdila. Informacije koje je međutim potvrdio MUP Srbije u svom saopštenju glase da su osumnjičeni zahtevali isplate isključivo u virtualnoj valuti Bitcoin i da su od žrtava stekle korist u iznosu većem od 275.000 američkih dolara.
Očigledno je ovde da je posredi novčana iznude, to vidimo i u naplaćivanju u Bitcoin, kojima se teško ulazi u trag. Koliko zbog toga pate drugi ljudi, njima očigledno nije jasno ili im ne znači ništa, tako da je ovo direktna povreda drugih ljudi od njihovih intelektualnih i privatnih prava do krajnje materijalnih, što pokazuje i novčana iznuda, naravno.
Hapšenje neimenovanog hakerskog prestupnika podseća na prethodne slične slučajeve, poput Momče Lađinovića, koji je pre nešto više od godinu dana privođen zbog sumnje da je reketirao čuvenu američku produkcijsku kuću 20th Century Fox i distributorsku kompaniju MCF Megacom Film. Bio je optužen da je nameravao da na internet plasira kopiju tada još neobjavljenog filma Boss Baby ukoliko mu ne bude isplaćeno 25 bitcoina, čija je tadašnja tržišna vrednost bila oko 24.000 evra. Delu građana Srbije u svežem sećanju i događaj iz 2011. kada je, kako je tada procenjeno, blokirano oko 20.000 Visa kartica nekoliko banaka koje su tada poslovale u Srbiji. Korisnicima su kartice zamijenjene, a Visa, osim da se radilo o, kako je navedeno, bezbednosnom proboju, javnost nikada nije obavestila šta se konkretno dogodilo. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Gina Haspel izabrana za novu šeficu CIA. Treba sprečiti uticaj Rusije na Zapadnom Balkanu, izjavila britanska premijerka Theresa May. Ekvador ukida dodatne mere bezbednosti u ambasadi u Londonu. Finalni turnir četiri najbolja košarkaška tima Evrope počinje danas u Beogradu. U Srbiji danas sunčano do 26 stepeni. Do kraja emisije čućete i slikara Luku Tripkovića iz Valjeva, koji je kao autor romana bio u užem izboru za Ninovu nagradu, a sada je napisao novu knjigu o Srbiji u budućnosti 2028. godine.
Ljudi su se pre 100 godina useljavali u ovu državu, sad se iz nje iseljavaju. Ja mislim da nama stvarno preti opasnost da nestanemo u sledećih 50 do 100 godina kao narod. Neko će živjeti ovde, možda će bolje iskoristiti našu zemlju.
Predstavnici 10 opozicionih partija i političkih pokreta u Nišu ujedinili su se oko ideje da ne dozvole predaju aerodroma Konstantin Veliki državi Srbiji. Oni su održali prvu zajedničku konferenciju za medije na platovu ispred aerodroma, izveštava Dragana Cvetković.
Stav opozicije u Nišu je da aerodrom treba da ostane u vlasništvu grada Niša i da odbornici Skupštine grada ne treba da glasaju za njegovo otuđenje. Tamara Milenković-Kerković iz pokreta Dveri rekla je da Niš predstavlja centar ekonomski devastiranog juga i da aerodrom za sada predstavlja nadu u bolji život.
Niš kao centar ekonomski devastiranog juga danas kao nadu drži aerodrom da će se u Nišu živeti bolje. Čini mi se da će Niški aerodrom imati sudbinu one neprocenjive bronzane Konstantinove glave koja je pre mnogo desetina godina pronađena u jednom polju kraj Niša, a onda uzeta Nišu i odneta u Narodni muzej Beogradski, gde i danas čami u nekom depovu iz 20 godina zatvorenog muzeja, a oduzeta je sa razlogom da Niš ne ume da je čuva.
Miodrag Stanković iz Demokratske stranke pozvao je aktualnu gradsku vlast na moralnu odgovornost prilikom izjašnjavanja o aerodromu.
Uz konstataciju da će se ova vlast jako brzo završiti, a da će iza njih, ukoliko ne odustanu od ovoga i donesu jednu ovakvu odluku, ostati zapečaćeno to da su naneli ogromnu štetu građanima Niša.
Predstavnici opozicije najavili su da će se pridružiti protestu inicijative Ne damo Niški aerodrom, na koji će, kako su rekli, doći bez stranačkih obeležja. Inicijativa je zakazala veliki protest građana na dan kada bude održavana sednica Skupštine grada Niša, na kojoj će se odbornici izjašnjavati o odluci gradskog veća da pokloni aerodrom Konstantin Veliki državi Srbiji. Datum održavanja sednice još nije poznat.
Od početka ove godine do danas u Novom Pazaru i Tutinu dogodila su se tri incidenta, čija posledina su političke tenzije među tamošnjim političkim partijama. Pravnici kažu da vinovnici ovih dela veoma retko završavaju na sudu, što daje krila svakom novom političkom nasilniku da napadne svoje neistomišljenike. Više detalja iz Novog Pazara donosi Amela Bajrović.
Poslednji incident u kome nije bilo povređenih dogodio se sredinom aprila, kada je tokom noći na automobil visokog funkcionera stranke Demokratske akcije Sandžaka i pomoćnika predsjednika opštine Tutin Saliha Hota bačena eksplozivna naprava. Mesec dana pre toga u Tutinu je bačen molotovljev koktel na automobil funkcionera stranke Pravde i pomirenje i direktora Doma za lica mentalno ometena u razvoju Omera Đondića, dok je početkom godine verbalno napadnut u Novom Pazaru njegov partijski kolega, narodni poslanik Jahja Fehratović. Đondić priča za Slobodnu Evropu da je toga jutra ustaljeno došao na posao, kada su ga tokom sastanka obavestili da radnici u dvorištu ustanove, na čijem čelu je od novembra prošle godine, gase požar.
Nisam u početku shvatio da se radi o mom automobilu, ali sam kada sam prišao vidio da se radi upravo o mom privatnom automobilu. Nesporno je da je za to da stoji politika ili određeni politički krugovi koji su nezadovoljni mojim dolaskom ili kojima se navodno ja neka smetnja.
On ističe da ni dva meseca posle ovog događaja još uvek nema značajnijih rezultata da se ideolozi i počinioci ovog dela otkriju, što šalje lošu poruku.
Svakako želim poslati poruku da se ovo može, ne daj Bože, desiti bilo kome.
Novopazarci Teo i Emina veruju da nasilje prati politiku u Sandžaku zbog velike ostrašćenosti i borbenosti koje odlikuje ovdašnje političke aktiviste.
Ja mislim da je politički život u Sandžaku praćen uglavnom nasiljem iz nekoliko razloga. Prvi razlog je taj da imamo mnogo političkih partija na jednom malom prostoru sa malim brojem potencijalnih glasača i borba za glasove je ovdje u stvari borba na život i smrt. I drugi razlog jeste mentalitet ovog naroda koji ne može da doživi politički poraz na taj način da to prihvati kao normalno, nego prosto mora da nađe način da se obračuna sa političkim neistomišljenikom, pa čak to na kraju prelazi i u nasilje.
Iskreno, ni meni mnoge stvari nisu jasne kod naših političara, eto, osim što primećujem veliku ostrašćenost koja kod svih zna da preraste i u to nasilje.
Pravnik Džengis Buljugbaš smatra da u odnosu na broj incidenata vinovnici ovakvih dela veoma retko završavaju na sudu, što daje krila svakom novom političkom nasilniku da napadne svoje neistomišljenike.
Oni sikću jedni na druge i imaju svoje ljude koji napadaju svoje političke protivnike. Ja ne znam zaista da je neko dobio adekvatnu kaznu koja bi sprečila svako drugo eventualno političko nasilje.
Novinarka Safeta Bišovac smatra da su posljednji incidenti deo poznatog sandžačkog mentaliteta gde brat na brata kreće oružjem ukoliko se svađaju oko međe, te da nije iznenađujuće da dolazi i do političkih sukoba i incidenata.
Pre nekih 14-15 godina, kada su bili najžešći sukobi između SDA i SDP-a, imali smo nekoliko incidenata u kojima je bilo i smrtno stradalih ljudi. Na sreću, takvih incidenata danas nema, a mislim da su dva najbitnija razloga za to zašto ih nema. Pre svega, sandžački Bošnjaci su, čini mi se, sve manje zainteresovani za politiku. Više nema onakve političke strasti, jer jednostavno Bošnjaci više ne veruju ni političarima, ni politici.
Podsećamo da su dve najuticajnije partije sa ovog prostora, Sandžačka demokratska partija Rasima Ljajića i Stranka demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina krajem 2016. godine potpisale deklaraciju o strateškom partnerstvu u cilju uspostavljanja političke stabilnosti i pozitivne političke klime u Sandžaku. Od tada je došlo do snižavanja tenzije između pristalica ove dve partije koje su se godinama sukobljavale, a u brojnim incidentima je bilo čak i poginulih. Muzafer Župljenin, dugogodišnji radnik u kulturi Novog Pazara, smatra da je za političke tenzije odgovorno sudstvo i policija koji ne reaguju adekvatno, ali i sprega vlasti i kriminala. On veruje da bi, ukoliko bi se ujedinile tri najuticajnije bošnjačke partije u Sandžaku, sve cvetalo, naročito kada je u pitanju dovođenje investitora. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Valjevac Luka Tripković nedavno je završio Likovnu akademiju u Beogradu. Sada piše doktorsku disertaciju i priprema izložbu. U međuvremenu napisao je svoj roman Prvenac Osmeh ispod gore masline, koji je prošle godine ušao u najuži izbor za Ninovu nagradu, a kod izdavača je trenutno i drugi Lukin rukopis. Sa njim je razgovarala Milana Kuzmanović.
Pitamo ga da li se pokajao što je slikarstvo izabrao za svoj životni poziv, s obzirom na to da živi u Srbiji gde je mnoštvo ljudi na ivici siromaštva i gde samo retki kupuju slike.
Da, malo je sad situacija drugačija jer u to vreme, ja mislim da je, pošto smo svi znali da to nije baš perspektivno, da je rizik zapravo biti umetnik u Srbiji, ali je kao najgora moguća solucija bilo da se zaposli u školi, to je tad bilo oko 500 evra, u ova profesor-nastavnička plata koja je sad i duplo manja i cene su tri put veće, tako da je utoliko gore što me vreme malo demantovalo, a i nemoguće zaposliti se bez pripadnosti odgovarajuće, ali u suštini mislim da bih isto to uradio, jer...
Niste se pokajali, ne?
Pa nisam, da. Pogotovo što mi smo bili jako dobra generacija na fakultetu i sa nekim profesorima s kojima sam ostao u kontaktu, koji su isto onako baš fini i hoće da pomognu i zanimljivi i uvek nešto novo naučite i kad nisam sad kao student. Tako da se nisam pokajao, ne znam što da bi bilo, da kad bi bilo, ali...
U svojoj doktorskoj disertaciji bavi se istorijom i statusom lepog, a sam smatra da je umetnost uvek u službi društvenih tendencija.
Spremam se da napišem taj doktorat i onda me interesuje pojam mode i lepog danas, tako da su to, kako bih objasnio, to su neki modni objekti koji su ili detalji modnih, da li su to rukavice poznati dizajnerskih firmi ili naočari ili rančevi, takve stvari koje su na nekoj zlatnoj podlozi i onda to izgleda onako kao neka ikonička predstava, a i zapravo mi ideja bila da se igram sa onim što je Marcel Duchamp pre 100 godina postavio pisoar i proglasio ga umetničkim delom i sad meni je to uvijek bilo zanimljivo i Duchamp je verovatno jedan od najznačajnijih umetnika 20. veka, ali mi se čini da ta njegova ideja pametnosti koja izlazi iz institucija koja je demokratična u tom nekom smislu, jer on ima taj pojam nađeni predmet, objet trouvé, koji on proglaša umetničkim delom kroz te instalacije. To može biti bilo šta, što je bilo kakav upotrebni predmet, da li je stalak za flaše ili točak od bicikle. E sad, meni je bila ideja da napravim potpuno suprotnu stvar i da taj pronađeni predmet zapravo napravim usanjeni predmet, željeni predmet koji je tad danas visoka moda, čini mi se u našem konzumerističkom svetu da je to sad poželjno zapravo kupovati za velike pare, onda bacati kad to, jel, kad ta kolekcija izađe iz mode, pa onda opet kupovati. I da se izgubio neki pojam o vrednostima i o tome šta je lepo i šta je umetnost i gde je mesto i čemu ona služi.
Roman prvenac Luke Tripkovića, Osmeh pod gorom Maslinovom, koji je prošle godine ušao u najuži izbor za Ninovu nagradu, govori o španskom građanskom ratu. Tragajući za literaturom koja mu je bila neophodna za doktorsku disertaciju, Luka se susreo i zainteresovao za građanski rat u Španiji, u kome su učestvovali borci sa naših prostora, a o kome tako malo znamo.
I onda sam u nekoj toj dokolici uzeo da čitam o španskom građanskom ratu, jer je tada Muzej Prado ceo iseljen, tu su majstori svetski, to je najvećih muzeja na svetu, i to me nešto interesuje. Onda sam našao na internetu par knjižica istoriografskih o tome i uzeo da čitam. Pritom nisam ništa o tom ratu znao, da su neki ljudi odavde odlazili tamo da se bore za ove, na strani Republike protiv fašizma, i da je to rat, kažu, poslednji rat iz ideala. I onda sam, ja čitajući to, shvatio da to ne da samo nije poslednji rat iz ideala, već da rat koji je navio drugi svetski rat, da je jako bitan i da se o njemu ne govori, baš iz tog razloga što ovo što mi danas zovemo zapadnim silama su maltene dozvolile Hitleru da tu iskoči na evropsku javnu svetsku scenu i da se pokaže svoju snagu, i da mislim da oni osjećaju jednu dozu odgovornosti zbog toga i da se zato o tom ratu ne priča, i pritom da je naše društvo, naše stanovništvo, da ljudi koji su odlazili kao dobrovoljci, da su se pokazali vrlo, vrlo hrabri i vrlo srčani, i da su videli kako se zlo sprema, tako da treba budemo ponosni na taj događaj.
Drugi rukopis koji je predat izdavaču je futuristički i bavi se Srbijom 2028. godine. Slika Srbije kroz 10 godina kroz Lukinu prizmu nije ni malo optimistična. Pitamo ga kako on i njegova generacija gleda na sadašnju srpsku stvarnost.
Uskoro je isto neko rekao, to je strašna metafora, da mi svaki godin doživimo Kolubarsku bitku. Jer zapravo 40.000 ljudi ode iz ove, i to više nisu ni mladi, odlaze zanatlije koje su, imaju 10 godina do penzije, odlaze u Nemačku, odlaze. Evo sad vidimo da recimo gradsko saobraćaj u Beogradu ima deficitarno, nema dovoljno mesta vozača, jer vozači odlaze autobusa u inostranstvo, odlaze doktori koji imaju 50 nešto godina. Dakle, to nisu više samo migracije mladih koji hoće da zasnuju porodicu, dakle, to su ljudi koji već imaju porodicu, koje, mislim, to su neki one, mislim da Crnjanski, recimo, u svojim sobama nije mogao da sanja, recimo, da će nam se tako nešto desiti. Ljudi su se pre 100 godina useljavali u ovu državu, sad se iz nje iseljavaju, ja mislim da nama stvarno preti opasnost da nestanemo u sledećih 50 do 100 godina kao narod. Neko će živjeti ovde, možda će bolje iskoristiti našu zemlju.
Na kraju, poželjeli smo Luki Tripkoviću da doktorira, svoje slike da izlaže u prestižnim galerijama i jednog dana ipak dobije Ninovu nagradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Gina Haspel izabrana za novu šeficu CIA. Treba sprečiti uticaj Rusije na Zapadnom Balkanu, izjavila britanska premijerka Theresa May. Ekvador ukida dodatne mere bezbednosti u ambasadi u Londonu. Finalni turnir četiri najbolja košarkaška tima Evrope počinje danas u Beogradu. U Srbiji danas sunčano do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Željko Tomić i Zoran Glavunjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.